Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
По темата какви ще бъдат последствията за народа и за държавата, ако бъдат касирани изборите? Как това ще се отрази на международния имидж на страната и нужна ли образователна повинност за ромите? Ще разговарям с Ангел Джамбаски, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО Българско национално движение. Добър ден, господин Джамбаски.
Здравейте вие и слушателите на Радио К2.
Днес административният съд отказа да брои повторно бюлетините за избор на кмет на София. Какъв е вашият коментар на това?
Моето впечатление, освен коментар, е, че тези избори, които минаха, бяха може би най-лошо организираните и вероятно най-манипулираните избори, които до сега се случвали след 80, може би 89-та година, там като са били първите така наречени свободни избори, като БКП владела цялата ситуация, са били по-манипулирани. Но сегашните избори бяха пълни с изключително много нарушения, изключително много злоупотреби. Видяхме как народни представители от ГЕРБ влачат чували с бюлетини, как се намират в над главите на хората от информационно обслужване, които броят, което просто значи, че тези хора по някакъв начин са влияли върху изборния резултат.
Вярвате ли, че ще се стигне до касация?
Това е на недобрата организация на държавата.
Вярвате ли, че ще се стигне до касация на изборите?
Не знае. То не е въпрос на вяра. То е въпрос на решение на съда.
Каква е вашата...
До сега не се
е
случвало избори в София да бъдат касирани. Лично аз се съмнявам, че тези ще бъдат. Но така или иначе, честно казано, не съм и много сигурен колко ефективно и колко работещо би било провеждането на нови избори за софиянци и за града. В край на края ще има определени резултати, които макар и за мен много съмнителни, а в край на краищата показаха една много голяма разлика между ГЕРБ и всички останали. Съмнявам се, че в преследващите избори тази разлика би могла да бъде стопена и резултата би могъл да бъде по-различен. Да, вероятно е възможно ГЕРБ да не спечели на един тур, но при всички положения разликата не е толкова голяма, че да може да промени нещо, така че не съм убеден, че един нов изборен процес би бил по-полезен на този етап.
Господин Джамбаски...
Но това не променя оценката ми, че изборите не бяха добре организирани, най-малкото не бяха прозрачни, най-малкото бяха манипулирани.
Това на изборния кодекс ли се дължеше относно лошото провеждане на изборите или причината за вас е може би друга?
Една е причината в изборния кодекс, но по-скоро въпрос е в цялата изборна администрация. Много пъти ВМРО е повтаряло и сме предлагали много пъти, ще продължим да повтаряме и да предлагаме, че изборната администрация, това включва секционни избирателни комисии, общинска избирателна комисия, районни избирателни комисии, би трябвало да бъде съставена на така наречения професионален принцип или признак. Това би трябвало да бъде един жребий теглен между всички пълнолетни български граждани без някакви данъчни задължения и без да имат влязла в сила ефективна присъда, които в някакъв мандат от 4-5 години да бъдат заети в тази изборна администрация, тогава, когато има избори. По този начин ще се избегне набирането на или от една страна на много възрастни хора, от друга страна на хора, които не са подготвени, или на хора, на които може да се влияе в самия изборен процес. Защото нарушенията, грешките, неспособността да бъдат проведени тези избори могат да бъдат вменени в вина най-вече на секционните избирателни комисии, на общинската избирателна комисия, която някакси не чу нашите предупреждения, че не могат да се организират достатъчно добре и да приемат 1460 комисии по начина, по който бяха организирали своята дейност. Което се доказва още веднъж недосмислено. Факта, че имаше хора, които хвърляха чували с бюлетини, че имаше хора, които седяха в залата по 40 часа, което е недопустимо, прочува изборния процес, разочарова хората и внушава на българските граждани, че общо взето изборния процес е предрешен, че всичко е решено напред.
На вас направи ли ви впечатление, че в бюлетините на всички партии бяха изписани с пълните си наименования, а само политическите партии ГЕРБ и Атака бяха с абревиатури? Това някакъв трик ли беше? Как си го обяснявате?
Разбира се, че е трик. По този начин, ако трябваше да бъдат изписани с пълното си наименование, гарантирам ви, както на времето имаш един такъв едно такова послание на управляваща партия, че нямаше да резултатът ще бъде съвсем различен. защото много малко български граждани всъщност знаят как се разшифрова абревиатурата ГЕРБ. Да не говорим за така изобщо.
Сега в...
Но така или иначе, това е една част от нарушенията. Не, и тя не е най-съществената. Най-същественото нарушение е, че на българските граждани се отнема правото на глас. Вероятно ви е направо впечатление, че по-малко от половината български граждани са гласували. А за сметка на това циганите са гласували на 150%, а хора, които живеят отдавна в Турция, имат двойно гражданство, са гласували на 150%. Най-малко, нали казвам го иронично. Това значи, че всъщност не българите решават кой да ги управлява, кой да разходва техните данъци и кой да носи отговорността за благосъстоянието, дори за това да бъдат чисти тротуарите, да няма цигански катуни, да няма кучета. Това не го решават българите, не го решават софианци, не го решават всички наши съграждани. Решават го хора, които имат двойно гражданство или купените цигански гласове. Това за ВМРО е неприемливо.
Като заговорихте за ромите, ще ви попитам какво трябва да включва стратегията за интегриране на ромите.
Ами на първо място трябва да включват труд. Тези хора трябва да се научат, че преди да питат за лъжите, да трябва да питат за лопатата. Тези хора трябва да се научат и трябва да им бъде ясно казано от тези, които за мое съжаление управляват държавата, защото не управляват добре. Би трябвало да им бъде казано, че преди да искат социални помощи, трябва да попитат колко вноски са внесли в държавния бюджет, че да имат право на социални помощи. Защото в огромната част българските цигани нямат нито един трудов ден и нямат нито една стотинка платена осигуровка, нито една стотинка платена в социалната сфера, нито една стотинка платена от тях в здравната сфера. А тези хора знаят кога са датите за социалните помощи и се редат пред общините и казват дайте да ядем. Но преди да питат за яденето, би трябвало да попитат за, условно казано, за това какво са свършили. Така че всяка една стратегия, която се прави за вписването на циганите в обществото, и то само за вписването на тези от тях, които желаят да бъдат вписани, трябва да почина на това нещо. Ясно послание към тях, трябва да работите преди да ядете. Ясно послание към тях, няма да търпим незаконни цигански гатуни. Ясно послание към тях, пращайте си децата на училище и не създавайте деца в риск, иначе ще влезете в затвора. Не правете деца на 12 годишни деца, защото иначе ще влезете в затвора. Защото това, което циганите в България наричат традиция да се женят за момичета на по 12 години, целият свят се нарича педофилия и се преследва от закона, и който така общо взето прави такива неща, лежи за дълго в затвора. А тук законите, които иначе ги има, иначе са написани, иначе са добри, за българските цигани не важат. Не важат, защото тези, които трябва да ги прилагат, тези, които трябва да ги спазват, предпочитат да си затварят очите, предпочитат да си купат циганските гласове, предпочитат да остат един човек криминално проявен, осъждан престъпник като Кирил Рашков, да се самонарича цар Киро и да тероризира цяло едно село, пълно с безропотни български граждани. Това трябва да включва една стратегия. Иначе това, което в момента ни предлага правителството, е меко казано нагло. Отново ни предлага да стоим безплатни жилища на циганите. Аз не съм съгласен. Нито една стотинка от моите данъци от осигуровки да отива да се стои на някой нещо безплатно. Защото той не си го изработил, защото не го е заслужил, защото не се е борил за него. Затова съм против тези хора да получават нещо на готово. Против съм те да са нещо повече от останалите български граждани. Има стотици хиляди български семейства, които не живеят добре. Има стотици хиляди български семейства, които едва свързват двата края, но въпреки това плащат своите наеми. След като има такива стотици хиляди български семейства, аз съм против някой да получава привилегията да има безплатно жилище строено от моите пари, само защото е тиген. Това не му дава повече права от мен, нито от никой друг български гражданин. Така че това, което пишат в момента, показвате поредната безмислица, поредната хартия, която ще остане на рафта някъде до другите подобни безмислици. Помните, преди време имаше десетилетки на ромското включване, петилетки на марсианското изключване. Общо взето е такива неща, които се говорят, които се пишат, те така за мазване на очи и за да може някой да открадне вероятно някакви пари от Европейския съюз. И за да може някой отново да си накупи майбаси, лимузини по 200 000 евро, да си построи някакви такива палати като криминално проявение осъждан престъпник Рашков и да бъде посредник. Това, което прави българската власт в момента, е да се затвари очите и да си навира главата в пясъка и да се прави, че няма такъв проблем. Проблема на невписаните в българското общество цигани няма да се реши с безплатното строение на къщи за тези хора. Няма да се реши с даването им на социални помощи. То ще се реши само единствено с ясното заявяване на тези хора, че ако искат да живеят в Република България, трябва да спазват законите на Република България. И да работят, да се трудят, да учат децата си и да бъдат нормални, обикновени български граждани. Това, че са цигани, не е привилегия. Поне за нас, за ВМРО, не е привилегия.
Разговарям с Ангел Джамбаски, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО Българско национално движение. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов се обяви за въвеждане на образователна повинност за ромите. Какво трябва да включва тази повинност? В образованието е основната стратегия и приоритет, който трябва да се заложи по отношение на това малцинство.
Това е осмислена позиция на ВМРО и тя включва следното нещо. Задължението на всеки един български гражданин до навършване на пълнолетие да има съответния образователен праг. Знаете, че дори българската конституция предвижда задължително безплатно образование. Това, че една част от българското общество, главно българските цигани, не го спазват, е проблем и на тях и на държавата. Това разбираме ние под образователна повинност. Възстановяване на трудовиски, събирането на тези хора и дори при тяхното нежелание принуждаването им да се образоват. Край на край ще да след като живеят на територията на Република България, би трябвало да спазват законодателството. И ние го виждаме под формата, както някога имаше такива институции като строителни, като трудовиски, в които хората, които не бяха достатъчно грамотни, не бяха завършили образование, нямаха понятие как се живее в общество, бяха сравнително цивилизовани и бяха вкарвани в рамките на обществото. Ние не можем да си позволим и не искаме да допуснем, че някой ще парадира своите различия до толкова, че да си прави каквото се иска. Няма как да се случи. Затова ние ще продължим да настояваме така трудова повинност да бъде въведена. Ще продължим да настояваме хора, които са достатъчно безотговорни и безумни да създават деца с риск или да правят деца на 12 годишни деца, да влизат в затвора за дълго време, да нямат възможност да повтарят тези безумия, които правят.
Е, това е малко крайно, но може би да няма привилегии към тях, да им се отнемат социални помощни над 2 или 3 деца, за да има стимул те да имат по 1 до 2 деца, които да могат да отгледат и да възпитат.
Те трябва да разберат, че за да създадеш дете, трябва да можеш да го гледаш, трябва да можеш да го изхраниш, трябва да можеш да го образоваш. Това, което правят тези хора, е крайно. Те създават деца, за да взимат социалните помощи, създават деца, които после тропосват на държавата, на нейте социални институции, правят по 7, 8, 9, 10 деца, без да могат да бъдат до 10, тропосват ги на всички нас, за да ги отглеждаме, след което тези деца се озовават или на улицата, където просят, крадат, проституират, или се превръщат в криминални престъпници. Ние не можем да продължим да плащаме за това някой безотговорен гражданин да създава деца в риск. Това е престъпно поведение. Това е крайно поведение. Това не може да продължи така, защото иначе българската държава ще престане да съществува, защото няма как при наличието на 2,5 милиона пенсионери и на около 1 милион цигани, останалите 2 милиона български граждани със своите данъци и осигуровки да продължат да ги издържат. Няма как да се случи това нещо, просто математика да го показва. А тя е точно наука.
Господин Джамбаски, според вас какъв контрол трябва да има върху средствата от европрограми за ромите и изобщо по програми за ромите, за да няма злоупотреби с тях, понеже знаем, че там се отделят големи средства, които след това не се разходват правилно?
Не трябва да има какъвто и да било някакъв, защото в момента няма никакъв контрол. В момента, ако може да ми покаже някой резултата от вложените пари в вписването на цигането в обществото, ще бъда много благодарен и много доволен. Няколко пъти аз лично и ръководство на ВМРО е задало въпроси на български министър-председател Борисов, на министъра на вътрешните работи Цветанов, който би трябвало да отговаря за вписването на цигането в обществото, на така наречения омбудсман, който би трябвало да значи обществен посредник. На всички тези хора ние сме задавали следния въпрос. За 22 години преход, колко лева точно са похарчени за вписването на цигани в обществото и какъв ефект от тези пари? И за срам на всички тези български институции, не само сегашните, предишните, без изключение, никой не желае да направи тази проверка. Никой не желае да отвори този шкаф с много мръсно бельо. Никой не желае да се зарови и да каже, да, ето толкова хиляди леове или толкова милиони леове, защото те невероятно варират в рамките на десетки милиони леове, са били похарчени. И резултатът от това похарчване на тези пари, от тази псевдоинтеграция, от тези безмислени приказки, които се въргалят за обществото вече 20 години, е, че имаме една прослойка от сравнително богати посредници, без значение дали ще ги наречете цигански барони или някакви човекозащитници, или някакви такива безмислени организации за защита на измислени права, на измислени малцинства. Тази прослойка е станала непрелично богата. Ще видите как ние сме създали едни хора, които карат коли за по 200 000 евро и претендират да са говорители на бедните унизени цигани. Как стане тази работа? Как стане тази работа, като влезете да видите за Столипиново, че има къщи, които имат мраморно стълбище и мраморното стълбище има електрическо отопление, обаче тази къща, която е мраморен палат, не плаща една стотинка ток. Това не е нормално, това не е допустимо, това не може да се търпи. Това е безумие, изкривен модел, който не работи очевидно. И той трябва да бъде прекратен.
Добре, тогава какви мерки трябва да се предприемат срещу тези хора, срещу ромските барони? Може би срещу тях да започне проверка за идентифициране на тяхното да имущество, по какъв начин
трябва,
е придобито от дом?
Трябва да бъде започнала, трябва да бъде спрян всеки един цигански барон, лидер, бос или каквото и да е, да бъде спрян на улицата, като кара Мерцедес за 200 000 евро или Майбах или космически кораб и да го питат, откъде имаш тази кола, кой я плати? Колко пари изкара ти, колко данъци плати, за колко време, колко хора осигури, какъв е твоят бизнес, какво е твоето занимание.
Но това да всичкото може ли да се случи без съдействието на държавата?
Ма разбира се, че не може да се случи съсобното задължение на държавата. Тя държавата, ако това нещо не прави, би трябвало да бъде разпусната и уволнена. То това и е работата. Не е моята работа или вашата работа да ходим да ги спираме. Ние не сме катаджи с вас, нито данъчни, нито служители на НАП, нито на криминална полиция. Това е основното задължение на министър Цветанов. След като има нарушения във вътрешния ред, след като има очевидни престъпления, неговото основно задължение е да разпореди по съответната структура, както и на министъра на правосъдието, както и на министър-председателя, който трябва да ръководи тези структури, да направят тази проверка. Те бягат от нея. Бягат от нея, защото си купуват циганските гласове. Ясно и просто. Всички го знаят. Интересно защо всички приемат мълчаливо този факт.
Господин Джамбаски, вие планирате факелно шествие за 27 ноември, което провеждате редовно всяка година. Разкажете ни повече за него.
Факелно шествие на 27 ноември е посветено на годишната от Ньойски диктат. Неговите исторически корени са в 1919 година, когато студенти от Софийския университет спонтанно отиват пред къщата на Иван Вазов, която се намира на Раковска и днешната улица Вазов, където самия така патриарх на българската литература излиза, говори пред хората, споделя с тях мъката от разделението на отечеството. Знаете, че на 27 ноември е годишната от Ньойски диктат, който разделя България с черната Ньойска граница. И от тогава има такава традиция студенти, млади хора да правят факелно шествие в памет на тази дата, която да напомнят на всички останали, че българската земя не е обединена и че българите не живеят в една държава. От тази година ние смятаме този факелен марш, това факелно шествие да бъде посветено и на събитието в Катуница. За да покажем, че не само, че българската държава не е обединена, но тя продължава да се разпада и отвътре. За да покажем, че не само има българи, които живеят в чужбина, а че има българи, които вътре в собствената държава живеят под окупация. В случая с Катуница живеят под окупацията на криминално проявения престъпник Рашков, който се държи там като феодал, като собственик на земята си. Затова на слова на това факелно шествие тази година ще бъде нито Катуница са забравени, нито ще бъдат забравени, нито това поведение и тези престъпления ще бъдат простени. Това искаме да кажем на Министерския съвет, на всички български граждани. Ние, българските граждани данъкоплатци, ВМРО, нашите съмишленици, не сме забравили тези дати, не сме ги изоставили и не смятаме, че те ще се решат от само себе си. Не смятаме, че събитията в Катуница могат да се решат от само себе си. Ние сме сигурни, че ако българската държавна власт не вземе мерки, това нещо ще се повтори. Ще има една Катуница, всеки един Катун навсякъде в България. Било то София, където са виетнамските общежития, Батова Воденица, Орион, модерно предградие, било в село Мечка Плевенско, било квартал Максуда във Варна, навсякъде, където има огромни цигански гета, където има огромни Катуни, които живеят по собствените закони и които формират вече улици граници в държавата ни. Това за нас е недопустимо, ние няма да остане това се случи.
Господин Джамбаски, вие като представител на политическа партия ВМРО Българско национално движение, бихте ли подкрепили едни протести срещу дигането на пенсионната възраст?
Разбира се. Разбира се, ние тази тема я повдигаме от много време. И то не само защото просто някой сега абсолютно без всякакво основание, без всякакво обяснение реши да дига пенсионната възраст. Ами просто защото целият пенсионен модел, модела на социално осигуряване в Република България е напълно сбъркан. Той облагодетелства кръците от държавния бюджет, тези, които източват ДДС, тези, които източват обществени поръчки и поръчват на чужди фирми да строят големите инфраструктурни обекти и парите на България да изтичат в чужбина. Облагодетелства, разбира се, циганите, които не са внесли сотинка, но затова винаги искат социални помощи, но застрашават бъдещето на българската нация изобщо, защото в момента моите данъци, вашите данъци не отиват за моите и вашата пенсия. Те не се събират някъде. където ние някога после да сме живи и здрави, ще можем да ползваме. Те веднага отиват за погасяване на пенсиите на нашите родители и за погасяване на дупките с бюджета. В момента нямате никаква пенсионна стратегия, нямате в българската държава, за съжаление, никаква ясна представа кой ще плаща нашите пенсии, моите и вашите, ако сме живи и здрави и доживеем до пенсии. Никой няма такава представа. В момента се запълват дупки, запушва се пробойната по кацата наречена държавен бюджет. Ние искаме тази системата, която благодетелства кръците на ДДС и циганите, да бъде променена. Така наречена солидарна система отдавна вече не е солидарна, защото българските граждани не работят солидарно за своите пенсии. Ние искаме да се въведе друг модел на пенсионно осигуряване. Пенсионните вноски да бъдат лични, да се управляват във фондове и ние да знаем точно, аз, вие, всички слушатели на Радио К2, колко пари са събрали в своя пенсионен фонд, колко пари имат своята пенсионна сметка и как могат да разполагат с тях и за колко време биха ги събрали. Защото крайно несправедливо, унизително е да има таван на пенсиите. Това значи, че едни хора, като нашите родители, които са работили тежки категории труд като първа категория, в момента имат таван на пенсиите. Това значи, че са работили, осигурявали се, взимат голяма пенсия, обаче сега ние взимат, защото има 1 милион цигани, които искат социални помощи. Или защото има някой, дето откраднал ДДС, или някой, който възложил поръчка на турската фирма Мапа Джингис да строи магистрала Люлин и да изнесе българските пари в Турция. Ние не искаме това нещо да се случва. Затова протестираме срещу тази безумна псевдопенсионна реформа, чиято най-единствена цел е да запушва дупките в бюджета. Ако така продължава, тя ще трябва да се дига, възрастта ще трябва да се дига всяка година, докато станем на 100 години, с надеждата на тези, които в момента правят бюджета с едно бакалска сметка, да не доживеем до там. И тези пари просто да се разходват, за да не стигнем до пенсия. Целта на вдигането на годините за пенсия е една. По-малко хора да доискарат от тази пенсия, защото няма кой да я плаща. Затова настояваме тази система да бъде променена, да бъде въведено това, което ви казах преди малко, лични вноски в лични пенсионни фондове. И да можем и вие, и аз, и всеки друг да провери утре, други ден, имам толкова лева или нямам толкова лева, да се знае какво е неговото бъдеще, да му се планира бъдещето. Защото сега нито вие, нито аз можем да кажем кой безумец след 20-30 години ще реши да вдигне пенсионната възраст до 150 години, примерно.
Благодаря ви много за това интервю, господин Джамбаски. Разговаряхме по темата какви ще бъдат последствията за народа и за държавата, ако бъдат касирани изборите, как това ще се отрази на имиджа на страната, нужна ли образователна повинност за ромите, с Ангел Джамбаски, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО Българско национално движение.